хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Керівник Беларусі дав працягле інтерв'ю британскому інформаційному агентству Reuters. Серед іншого, ён заявіў, што ліміт рэвалюцыі для Беларусі вычарпаны і што Беларусь не блізкі ўсход. Што да стасункаў з Еўропай, то, па словах Лукашэнкі, мы ўжо зрабілі столькі крокаў, што можна было прабегчы або прайсці 10 кіламетраў. Але абяцаных сустрэч, крокаў на сустрэч мы не атрымалі. У адказ мы атрымалі ўзмацненне санкцый. Лукашэнка паўтарыў, што для вызвалення палітвязні павінны былі звярнуцца да прэзідэнта. А да ўсіх, хто звярнуўся, ён прыняў рашэнне аб памілаванні. Адзін ці два не звярнуліся, яны кажуць, што у турме ім лепш, тады яны героямі будуць. Добра, будьце героямі ў турме. Аналітык Радіо Свабода Юрый Дракахруст сёння на нашым сайце аналізуе гэтае і іншае выказванне кіраўніка, паказваючы, дзе ён не зусім дакладны ці не зусім шчыры.
Існавалі выпадкі, калі палітзняволеных, напрыклад, Аляксандра Казуліна, вызвалялі без напісання прашэння аб памілаванні. Нягледзячы на патрабаванне ў развязу з США аб вызваленні і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў Беларусі, паводле ацэнак праваабарончых арганізацый, у Беларусі дагэтуль утрымліваецца за кратамі 13 палітзняволеных, у тым ліку былы кандыдат прэзідэнты Мікола Статкевіч. Палітзняволеныя ні наўпрост, ні праз сваіх сваякоў не паведамлялі, што ў турме ім лепш. Тыя палітзняволеныя, якія былі памілаваныя, не былі рэабілітаваныя і цалкам адноўленыя ў сваіх грамадзянскіх і палітычных правах.
Праваабаронцы звяртаюць увагу на тэндэнцыю яшчэ большага ціску на палітвязняў і ў прыватнасці пераводу іх з калоніяў у турмы. Так праваабаронца Валянцін Стэфановіч, калега палітвязня Алеся Бяляцкага па вясне, выказаў занепакоенасць, што і Алесь Бяляцкі можа апынуцца з прыдуманых прычынаў у карцары, а потым у крытай турме. Такая лінія абраная адносна палітвязню, якія не пагаджаюцца пісаць прашэнне аб памілаванні, мяркуе Стэфановіч.
Фактично уже процедура была распочатая на керование его в ШИЗА. Але после обеда это было все спинено в связи с тем, что приехал Нунций, який 25 числа на день народина в Олесе сустрелся за ним. Але, коли глядеть на развитие подеи с иншими политвязнями, то, конечно, нас вельми все это не покоит. Улады опрацовываются разные новые методы воздействия на политвязни. Это и притягнение до криминальной отказности с Дашкевичем по 411 артикулу. Это измена режима на более жесткий. Зараз, напевно, дядок отправится в тюрьму. И это уже будет пятый политвязень, который будет в умовах турмы находиться. Тому, конечно, мы не можем выключать то, что дочинение до Олеся может быть выкористано один из таких методов.
На 4 снежня призначенное выездное посяджение Шкловского суду по справе згаданого Стефановичем вязня Шкловской колонии Миколая Дядка. Суд будет вырашать, ці накировывать Миколая Дядка, як злостного порушальника режиму с колонии укрытую турму. Суддзя Віталь Волкаў пагадзіўся, каб на пасяджэнні Мікалая Дзядка абараняў ягоны адвакат, але не даў дазволу, каб палітвязня абараняў таксама ягоны бацька. Ягоны бацька Аляксандр Дзядок сам былы суддзя Менскага абласнога суду, і ён мяркуе, што суд баіцца ягоных высноваў адносна законнасці вынесеных сыну з пагнанняў.
То, што происходит з Мікалаем, это не потому, што он какой-то плохой или что-то всё время нарушает. Он просто не хочет писать прошение о помиловании. И отсюда вытекают все остальные вопросы. Он держится очень бодро, очень уверенно в своей правоте и в правильности своего отношения к окружающей действительности, к тому, что происходит и в колонии, и в стране соответственно.
Кажа бацька Мікалая Дзядка. Я нагадаю, што Мікалай Дзядок быў асуджаны на 4,5 гады зняволення за хуліганства і пашкоджанне маёмасці падчас акцыі каля Міністэрства абароны на тэрыторыі расійскага пасольства і каля ізалятара на Акрэсціна. У зняволенні Мікалаю Дзядку яшчэ трэба адбыць больш за 2 гады. Цяпер ён знаходзіцца ў памяшканні камернага тыпу Шклёўскай калёні і недаўна адбыў 15 сутак у карцары. Паводле некаторых звестак, пасля 14 снежня Мікалай можа апынуцца ў крытай турме ў Магілёве, дзе ўжо адбываюць пакаранне былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч і моладзевы актывіст Яўген Васькович.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы.
Тебя вражает назва бульбаш белоруса.
Ти робил пластику Лукашенко.
Откуль берутся милициянтки-садыстки?
Кожный тыдень 15 хвилин на это и иншие темы.
Глядите живцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
І темою наступної передачі «Свобода без гальштуку» буде якраз тої, адкуль беруться садистки-міліціянтки. Питання стало особливо актуальним після того, як Василь Сорочик, аховник Мєнської автостоянки, заявив, що з його вибивали признання у крадяжі мармурової плити, і особливо у гетам визначилася молода жінчина опер уповноважаная. Следший комитет протягивая разгляд заявы Сорочика, а потерпела настоивая, каб и надали усе следшие дзеянні з ім проводились только у присутности адвоката. Поведомляя Галина Абакунчик.
Письмовую заяву про то, что он отмовляется от удела в следшем эксперименте и дальнейшем уделе у расследования без присутности адвоката, Василь Сорочик подал в следший комитет уласноручно, а зараз пишет еще одно ходайництво. Говорит Василь Сорочик.
Они приняли заявление, пишите адвоката, адвокат уже есть, надо соглашение заключить. Пишем ходатайство с платформы, чтобы присутствовали корреспонденты. Ну, чтобы, ну, раскрутилось это дело полностью, потому что там может быть, с одной стороны, обман, может, что сейчас верить на слово, милиции особенно, ну, его к черту.
У информационно-осветной установе платформа, якая подтримливая Василя Сорочика юридично, заявляет, что то, что представницы платформы не дали присутничать на допыте потерпелого у следшем комитете в якости громадского представника, и сталося подставой не доверять правомерности дальнейших деяний относно Василя Сорочика, говорит Алена Красовская-Каспярович.
Естественно, мы опасаемся давления на Василия Николаевича со стороны органов, проводящих проверку, потому как практически на 100% уверен, уверены, что они не заинтересованы в том, чтобы действительно разобраться от и до в том, что происходило в Ленинском РУВД. Поэтому, дабы обезопасить Василия Николаевича, и было принято решение совместно с ним о том, что ему необходим адвокат, который будет везде его сопровождать.
Тем часом наступство здарения с Василием Сорочиком закранули и аутостоянку, где он працуя. Вот что поведомил Василь Сорочик.
Ой, здесь вообще война. Здесь все допрашивают по телефону, никого не вызывают в Ленинский роуд. Приехали, взяли списки наших постоянных клиентов и звонят. Все их допрашивают. Рынок, Свелту, это тоже допрашивают. Хоть они нас не касаются, вот Бог я знаю, что здесь творится. Все меня поддерживают. На стоянке поддерживают, как оборотень говорят, в погонах. Я судить надо. Ну так все нормально пока.
У отделе милиции Ленинского района Менску от комментаров у справе Василя Сорочика по-ранейшему отмовляются.
З вами Радио Свобода. Пятый год запар у конца листопада и початку снежня в Беларуси проводится информационная кампания супрать хатняга гвалту. Социологичное доследование свечит, что психологичный гвалт у семьи зазнают 4 из 5 женщин, а физичный гвалт – кожная четвертая. Переживший физичный и сексуальный гвалт, меньшая полова женщин звертаются по допомогу. Старшиня громадского объединения «Жаночий незалежный демократичный рух» Людмила Петина каже, что проблемой хатняга гвалту у Беларуси занимаются в основном жаночие громадские организации и активистки жаночих рухов.
Потому что, саправды, ничего амаль не робится по этой проблеме. У нас нема, саправды, закона об предохилении домашнего насилия. По-другое, у нас нема адекватной допомоги ахвярам. У Министерстве социальной оховы, у территориальных центрах открыты кризисные комнаты. Але яны не працуют, як кризисные центры. Практично комнаты існуют, але никто туда не звертается, потому что, по-перше, нема особливо информации про эти месцы. По-другому, там, ну, нема адекватной допомоги. Зараз иди вот это великий проект, и он умацовывает эти кризисные комнаты, але треба робить кризисные центры, якія мели и юристов, и психологов, каб женщины мели магчимость отримать сталый ночлег, инкогнито. Проблема эта поднимается громадскими организациями уже вельми шмат годов. Зараз держава уже признает, что такая проблема існує, але, конечно, тые заходы, якія робяцца дзяржавы, яны неадэкватныя.
Хатні гвалт, як правіла, адбываецца на вачах дзяцей. Як гэта адбіваецца на іх, разважае дзіцячы псіхолог Святлана Дзядова.
Калі існуе існує гвалт у сім'ї, то дітю гэта бачить, і звичайно, гэта більшій ступені збивається на його самоупевненість, хоча за все буде більш заніжена самооцінка, бачачи гвалт у сім'ї. Усі діти беруть таку модель сімейну з власної сім'ї. І велика вірогодність, що він сам у будучнім або становиться жертвою, або становиться темпераном, який сам такий агресивний. Ну, хоча за все навіть більше жертвою буде. Коли гэтым спеціально не займатися, або спеціально мэтанакіравана імкнуться вийти з гэтай схеми сім'ї. Тому тут діти більш такі неупевнені, хоча й будуть виростати, діти будуть більш палахливі, хоча й за все у їх ніяких таких внутрішніх обмежувань буде більше.
Так говорить Світлана Дзядова, психолог, про будучі дітей, які зазнали хатній гвалт у сім'ї. З вами Радіо Свобода, основної теми дня. Ініціатива за урятування куропатів звертається до уряду з просьбою знести будинок бульбашколу, щоб на гэтым місці створити музей ахвяраў тоталітарних репресій. Всіслацькі демократичні активісти покараны штрафом 1 000 000 рублёў за ушанування пам'яті повстанцаў 1863 году. У Полацку і Новополацку з'явилися улетки «Свободу Гайдукову». КДБ затримала оператора настану Гайдукова, нібито як агент замежные выведки. Ахоўнік Менской автостоянки сбиты милицией, для дальнейшего расследования фактов потребует адвоката. Олимпиада у Сочи может стать причиной перегляду концепции чемпионату света по хоккею у Беларуси. Сёння свіслацкія дэмакратычныя актывісты Анатоль Валюк, Юрый Глебік і Віктар Дзясяцік былі пакараныя штрафамі на 1 000 000 рублёў кожны. Такім чынам, свіслацкі суд кваліфікаваў акцыю ушанавання памяці паўстанцаў 1863 году, якая адбылася 27 кастрычніка. Перадае Міхал Карневіч.
Анатоль Валюк каже, що протокол на його складав ягоний былий вучень зі Свіслацької школи. І коли він просив зачитати, що там написано, той гэтага не зробив. А в суді висвітлилося, що Валюк удзельнічаў у мітингу каля могили Віктора Каліновського, а потім у шесті до помніка Кастусю Каліновському. Своє вини в суді Валюк не признав, лічить, що докази у суді не були представлені. Показали кавалок стужки без гуку, де він стояв каля помніка Траугуту, коли ускладали квітки. А свідки міліціянти засвідчили тільки те, що бачили його там.
Ніякого мітингу, тим більше шествий там я не удільничав. Ну, свідками ні Десятчика, ні Глебовика не пустили. Вони по цій самій справі йдуть, тому нельга.
А з міліцейського боку були свідки?
Ну, мій виступ, ні один з них не чув, що я там говорив коло помніка. Просто бачили, що де я був.
Юрій Глебік каже, у його склалося ураження, що у Свіслацькому суді вже стомилися від судов по цій справі. Бо сьогодні тільки викликали по двоє свідок з боку міліції, а раніше свідчили по 5-6 міліціянтів. Де вину його визначили доволі хутко.
Ну, тільки по здимках з інтернету, там з гуковиського сайта, там, де тримаю наш сяг. Відео я відказався глядіти, тому що я його бачив вже кілька разів. Тільки по здимках і по заяві, що написано у протоколі. Ну, що вдільничаю в санкціональному мітингу.
Суд над Віктором Десятиком повинен був початися о 14-й годині. Але покольки Глебіка осудили хутко, суддя пропонувала одразу розглядати справу Десятика, на что той дал сгоду. Ягонный процесс прошел без никаких затримок. Выник той самый 1 000 000 рублёў штрафу.
Ну, они что-то мольковые, все. Сама суть суда в том, что заключается, что ты там присутничал, и ты находился, и это не санкционированная акция. Очень все, и по 10 базовых.
Юрий Глебик кажет, что они запытались у судьи, чему шанование памяти предков, которые поклали свои жизни за нашу свободу, теперь называют несанкционированными акциями и еще за это судят.
Я нам не отказала нічого. Ну, а з другого боку, вшанувати пам'ять протков, то святий обов'язок кожного чоловіка, щоб не забувалися, откуль ми і чиє ми.
27-го кастрічника у Свіслачі традиційно вшановували пам'ять повстанців Каліновська. В цій справі вже осудили 4-х. Станіслава Гусакова з Вітівського, Олеся Розмінського і Вітольда Шурка з Березовки отримали по 3 суток арешту. Городянець Віталь Лопасов штрафу по мірі 3 000 000 рублёў. Їх затримали у день, коли відбулася імпреза. І ще 2 удільників Роденца Леся Киркевича и Сергея Трофимчика с Березово-Килийского района допытали милицианты по месту жихарства в связи с тем, что в Свислоцкий Араус пришел рапорт, повод для кого 27-го кастрычника они брали удел у несанкционованном мероприемстве.
У Івацевичах працягваюць абмяркоўваць прыезд Александра Лукашэнкі. Ці не ўпершыню кіраўнік краіны адхіліўся ад зацверджанага захадзя графіку. Гэтае адхіленне каштавала пасады генеральнаму дырэктару Івацевічы дрэва Барысу Мехніку. Падрабязнасці перадае Павел Костін.
Ля крамы неподалек от вокзала у Євацевичах две бабульки обмерковывают разнос, что учинил 23 листопада Александр Лукашенко на Євацевич Древе. Однако обета погоджается поделиться думкой на кон звольнения гендиректора Євацевич Древа Бориса Михнюка.
Правильно. И он уже свое дробил. Хай дай здорову молодым. Хай лечится-то. А шо, на гроб с обеды хватит. Давно пора так прошерстить их усих. А шо, они думали, там обросли в раю заселять, как в крепости.
Бабульки распавяли, что по Івацевичах навод почали ходить чутки, что был и гендиректор, злег у лякарню. Рабочий Івацевич Древа Василь каже, что на предприемстве не все гладко.
Старый завод запустил, все бросил на новый. В новом заводе там люди вообще по 12 часов работают. Нету рабочих, никто не идет на тот новый завод. Потому что там зарплаты никакой нет. Конторы получают зарплату нормально, по 10 миллионов. А работники по 2, по 3. Машин понакупал себе, купил госмашину. Иномарку, говорят, 110 тысяч евро.
Івацевіцкий оппозиционер Станислав Холодович лічить, что Александр Лукашенко обойшовся с Борисом Михнюком занадто жорстко.
Надо было Борису Михайловичу тоже прогнозировать, что этот человек непредсказуемый и вовремя уйти. Какие там не были минусы у этого Михнюка, но так. В роли посмешища выставлять на свою республику, вот это тоже не гоже.
Станислав Холодович каже, что, бодайте, не упершиню, Александр Лукашенко отхилился от графику визиту.
Он привык, что его возят, где вылезано, выглянцевано, все. И он жизни радуется. Да на самом деле это у нас еще хуже есть на предприятиях.
Александр Лукашенко наведал новый цех ААТ «Івацевіч Дрэў» 23 листопада. Подчас визиту он нечакано наведал и старые цехи, где побачил брудные помешкания. После этого керовник краины загадал отхилить от посады генерального директора «Івацевіч Дрэва» Бориса Михнюка. Больше як 70-годовы Борис Михнюк – гоноровый жыхар Івацевіцкага району. В 2006 году он был узнагароджаны медалем за працовные заслуги, за особистый уклад у развитие дрэваапрацоўчай промысловости.
Ну а зараз про черговый маршрут «Подорожа свободы».
Не так давно за автобусной мапы Литчины изник маршрут на Малое Мажейково, где месяца центр буйнейшего и ведомого на всю краину агрогородка. В часе наведывания его не ухвалил и Александр Лукашенко. Долгий час я подсвядомо объезжал поселище, ведаючи кольки показухи, кропково размеркованных грошей и техники укидывается для призначенной быть узорной господарки. Аж покуль про Мажейково не заговорили и оппозиции. Мое подорожье у Мажейково на Литчину.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у эфіры. У пасольстве Египту у Российской Федерации почали консультации относно махчимых зменов у оформлении визовых документов для громадзянаў Беларуси. Кардинальный перегляд ставления до белорусских туристов может подвысить кошт визы больше, чем у трая. От теперешних 15 доляров у якости визового сбору до 50 доляров. Тем часом Министерство замежных справ Беларуси запевнивает, что змены парадку оформления уязных документов для белорусов не плянуются. Передает Игорь Корней.
Египет застаецца адным з самых запатрабаваных турыстычных кірункаў у беларусаў. Прывабліваюць як танныя кошты на адпачынак у высокаклясных гатэлях, так і просты парадак афармлення уязных візаў. Аднак расійскія тураператары папярэдзілі беларускіх агентаў. Ад 1 снежня грамадзянам Беларусі, якія плануюць адлятаць у гэтую паўночнаафрыканскую краіну, не будуць клеіць марку візу проста ў аэрапорце. Давядзецца афармляць пакет дакументаў загадзя. Наявность попереження подтвердила и эксперт о туристической галине, редакторка газеты «Туризм и отдых» Лилия Кобзик.
Мы маем официальный лист солидного российского туроператора Coral Travel об тем, что больше нельга отчинять визы у аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Потом стали поступать подтверждения от агентов, от операторов. С раницы сегодня мы бачим по сутности обвержения информацию от нашей амбассады Египте об тем, что парадок застается ранейшим. Але там есть пункт. Белорусам потребна миграционная карта со штампом туроператора. Что это за миграционная адміністрацыйная карта. Адкуль будзе брацца гэты штамп? Гэта навіна для тураператараў.
У МЗС Беларусі запэўніваюць, змена ў парадку выдачы візаў для беларускіх грамадзянаў не плануецца. Такая інфармацыя змешчаная на сайце беларускай амбасады ў Каіры. Гаворыцца, што пры наяўнасці туру і броні гатэля віза па-ранейшаму будзе выдавацца ў аэрапортах Хургады і Шарм-эль-Шейху. Аднак, каб пазбегнуць непрадбачаных сітуацый у краіне з напружанай унутрыпалітычнай абстаноўкай, МЗС усё ж раіць загадзя аформіць візу для ўезду ў Егіпет у амбасадзе ў Маскве. Кіраўнік Асацыяцыі турыстычных арганізацый Беларусі Валянцін Цэхмейстер спадзяецца, гарантыі знешнепалітычнага ведомства тычацца ўсіх грамадзянаў Беларусі, незалежна ад іх стартавага пункту.
Паспорт у нього гражданіна Беларусі, незалежна ад таго, скуда ён ляціць. Изменение порядка выдачи віз гражданам Республіки Беларусь, прибывающим в Египет, не написано, откуда они прибывают, не планируется. Вот официальное разъяснение. Если вы, как тут написано, с партнером все согласовали и обеспечили, ваш партнер по договору встречает и обеспечивает миграционной картой с туристов, то нет никаких оснований пока. Даже уже подготовил запрос в Министерство иностранных дел, чтобы они ответили официально нам на фоне этих слухов. Ну, раз вот они на сайте повесили такую информацию, это официальная информация.
Чутки про введение египетским боком полновартостной визы для белорусов ходят уже не первый год. Тому туроператоры звертаются до улады в Беларуси с просьбой не кидать ситуацию на самотек, бо в иншем выпадку будет страчены саправды важный керунок для отпочинку. Говорится эксперт у сферы туризму Лилия Кобзик.
Египет для белорусов застается такой палочкой-выручалочкой. Один из самых доступных напрямков у этот сезон. Белорусы мают возможность отпочивать на Червоном море прикладно за 800 доляров на двоих. Для нас это примальная цена. Великие кошты, которые мы маем на другие напрямки, для нас не примальные, потому что мы не богатые люди. Коли будет введена виза, и она коштует 50 доляров, плюс решение, что за доставку, потому что мы не маем амбасады, и она находится у столицы соседней державы. Коли это будет еще додаток, на семью это, ну, 150 доляров, напрямок станет дорожейшим. И шмат кто будет вымушены отмовить ад гэтага адпачынку.
У 2011 годзе на егіпецкіх курортах адпачылі больш за 30 тысяч беларусаў. Не паўплывалі на турыстычную актыўнасць і леташнія хваляванні, звязаныя з арабскай вясной.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Па інфармацыі расійскай газеты «Известия», алімпіяда ў Сочы можа стаць прычынай поўнага перагляду канцэпцыі чэмпіянату свету па хакеі, права правядзення якога ў 2014 годзе выйграла Беларусь. Магчыма і такі варыянт, пры якім міжнароднай федэрацыі хакею давядзецца цалкам скасаваць сусветнае спаборніцтва. Падрабязнасці ў Сергія Шупы.
Выканаўчы дырэктар Федэрацыі хакею Расіі Валер Фясюк заявіў у інтэрв'ю «Известиям», што, цытую, «цікавасць да чэмпіянату свету 2014-га, які мае прайсці ў траўні, фактычна праз 3 месяцы пасля алімпійскіх гульняў у Сочы можа быць вельмі нізкая». Паводле Фесюка, на кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею гэтая праблема абмяркоўвалася, і як адзін з варыянтаў вырашэння пытання разглядаецца стварэнне новага фармату сусветнага спаборніцтва. Многія краіны прапануюць або замяніць чэмпіянат свету на турнір з еўрапейскай канцэпцыяй, таму што, да прыкладу, ЗША і Канада наўрад ці дашлюць каманды, або ўвогуле чэмпіянат скасаваць. У самой Беларусі спадзяюцца, што справа да адмены чэмпіянату не дойдзе і асцерагаюцца толькі байкоту з боку некаторых краінаў. Як распавялі корэспандэнту «Известиям» у Беларускай федэрацыі хакею, падрыхтоўка да чэмпіянату свету 2014 года ў Менску ідзе паводле пляну. Матчы чэмпіянату мяркуецца правесці ў двух лядовых комплексах – Менск-арэна і Чыжоўка-арэна. У студзені 2012 году Александр Лукашенко падпісаў указ, у адпаведнасці з якім для афіцыйных удзельнікаў чэмпіянату свету і замежных турыстаў устанаўліваецца бязвізавы парадак уезду на тэрыторыю Беларусі ў перыяд ад 25 красавіка да 31 траўня 2014. Падставай для бязвізавага ўезду для турыстаў будзе наяўнасць арыгінальнага ці электроннага квітка на матчы чэмпіянату. Тое, у якім фармаце пройдзе чэмпіянат свету ў Беларусі, будзе вырашана ў 2013 годзе на традыцыйным пасля кожнага сусветнага першынства сходзе ў Швецыі. Хутчэй за ўсё фармат будзе скарэктаваны, распавялі ў прэсавай службе Беларускай федэрацыі хакею. «Известия» адзначаюць, што акрамя магчымай нізкай цікавасці да сусветнага першынства пасля алімпіяды, ёсць і іншыя прычыны магчымага перагляду канцэпцыі яго правядзення. Еўрапарламент прапанаваў пазбавіць Беларусь права правядзення чэмпіянату свету 2014 по хокеї, такі країни, як Німеччина, виступили з пропановою об його бойкоті.
І у інтерв'ю агентству «Білапан» старшиня Федерації хокею Білорусі Євген Ворсін підтвердив, що чемпіонат світу по хокею, який відбудеться у Мінську, може пройти по новій формулі. Керівник Федерації хокею стверджає, що обміркування зміни формату зв'язане у першу чергу зі спробами зробити турнір більш привабним і цікавим для глядачів. І що ще раніше велася дискусія, каб чемпіонати світу наогул не проводилися у Олімпійський год. З вами Радіо Свобода, і зараз дамо слово нашим слухачам.
Купила на комаровки свині сосиски сирі. Суп зварила гороховий. 5 штук туди положила. Села їсти і не знайшла їх у каструлі. Думала, може, забила. А потім ложкою підцепила 5 плівок з полмізинця м'яса. Ось як водою напаковали. Ніхто не перевіряє їх, що продають людям. Може, ще яких собак я один не знаю. Зробили свободні ціни. Роби, що хочеш. Ось ціни недобре знають, як повишати.
Уже ось скільки раз. На протягу 18 років я постійно чую вороги, 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 без перестанку. Да де ж ти є вороги? Вороги люди, всі вороги команда, керівництво. За свої 72 роки я зрозумів, що самую велику шкоду і самим великим ворогом може бути тільки керівник держави. Такими можливостями наробити шкоди для людей і опустити робочий люд до такого узровню, ніж і плінтуса, як кажуть, це може тільки керівник держави. І так живши, як він проживає, що навіть на очко ходить інкрустіроване. 2 самоліти, колі, електромобіль. А саме останнє, що узрушило, те, що пенсіонерів опустив він, ветеранів, не дав їм ні проїзду, нічого, все отобрав.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Радіо Свобода – основна тема дня. Ініціатива за уратування куропатів звертається до уряду з просьбою знести будинок бульбашхолу, каб на гэтым місці створити музей ахвяраў тоталітарних репресій. Сіслацькі демократичні активісти покарані штрафом 1 000 000 рублів за ушанування пам'яті повстанцаў 1863 году. У Полацку і Новополацку з'явилися улётки «Свободу Гайдукову». КДБ затримала оператора «Нафтану» Гайдукова нібито як агента заміжної вивідки. Аховник Мєнської автостоянки збитий міліцією для далішого розслідування фактів потребує адвоката. Олімпіада у Сочі може стати причиною перегляду концепції чемпіонату світу по хокеї у Білорусі.